Alella Ambo Brayutra Watamekesa at Dibilisuma Oromo, Arka Kabajere Kajelch, Commissioner Police Oromia at Dibilisuma Oromo, Mo Kundresia Sakesa, Nut Ibud of Sababa Umeme, Jechuran, Halejra, Mutar Jamal Tugabasi.
Commissioning Policy Oromia Tate Bakana Burayu fi Ambotita en Welkabate if Sakenin Akabek Seti, Kampilen Kunin, Amni Welfakatan kan harka kesak abuta odu button, Tate Jumata derbe burayuti, Lukasa Banamen, Itigafatama Bulchin Safinagen Namagaleti, Lubugalafachun, Tamot Sadimadese, Kanguyakalesa Amboti, Hirmatota, Degasa Party Badadinati fi, Mom Ministerota Abi Ahmedif Bahan Irati Derbamena Mota Digdami Sagal Madese. Kayon isato kujadu commissioner commissioni policy oromia arar samar dasa
abote ango namota ojimo ojetan je kumsa biye kanat je onno gochudaf di kumsa gege sudaf gochashane tishane turawate shane kanarawate sa dakika mrasa boda onno awasatin bidya awasatin tarkasi sudanne ajisne je ipsa benna ni gochima gocha shaneti oji soror kaisummati kaumse sanetis ya soror kaisuda ummata tasgabbi dawudachu
tatale wal fakkato tibakana mulatatinin jiranin wal qabate bbc wajin gafif debi kan tyson ittanani tamajor shumi raya ittisabiya general branu julla qamni hidate bosona jiruti fi addibil summa oromo nagahan qabsa hajade biye kesajiru walitti hidata akka qaban mallattoleen mul'ataatiniin jira jedhu commissioner araarsaalleen taanaan waan wal fakkaataa kaasu addibilisummaa oromoo gamasaatiin taatee burraayyuutti lubbuu namaa galaafatee kaan miidhaa geesseen wal qabatee balaaleffatee ibsa baaseetiniin jira dhimma kanaan wal qabatee raadiyoon sagalee ameerikaa kan dubbise miseensi shaneegumii addibilisummaa oromoo obbo mikaa'el booran nagaa fi tasgabbii biyyaalessaa fiduudhaaf mariin waliinii hunda galeessa ta'ee barbaachisaa ta'uu dubbatan
Burayuti rawata misana balalefachu daf sababan sati sajecha kanatin namtokke ratti kondala motumma hatu namadun fa hatu kanaba siyasa hatu namtokke ratti okani murna gare murtai tokko ratti qiyafatani isa kararra maksud an format biye kana finufu format wali galati hundum tu yo hojete qofa gare formata gare naga gare dobar banu sanatti deenu dandeenya yaada jibe jinnu addabli summa oromo ifa gochuudha keeknisa
taate kanan wal qabateemmo kan himatame gare abaa oshane kan jedhuudha eenu qaamni kuni kan jedhu raadiyoo sagalee ameerikaarra komishinii poolisii oromiyaatiif gaafa dhiyaatu qaamni hidhatee bosona jiruufi qaamni dhaabaan biyya keessa magaalaa keessa jirullee walitti hidhata qabu kan jedhu kaafamaa inni gama biraammoo itamaajor shuumiin raayyaa ittisa biyyaa jeneraal biraanuu juullaallee qaamni hidhatee bosona jiruu fi adda bilisummaa oromoo dhaabaan magaalaa keessa jiru walitti hidhata akka qaban mallattooleen agarsiisan jiru waan jedhamaa jirutu jira dubbii kan akkamitti ilaaltan isin.
Walitti dhufeenyi tokkollee hin qabnu nuti waraana hidhatee bosona jiru wajjin kana yeroo adda addaatti irra deebinee ifa goone irraa. Ragaa hedduutu jira miidiyaa irratti waan yeroo adda addaatti bahee dubbatameedha. Yeroo adda addaatti nuti jennoo keenyaaf bifa garaagaraatiin ifa goodeera kun kijiba adiidha. Isaan kan akkana jedhaniiti akkana jechuun isaanii nuuf wanti nu mirkaneessu humni hidhatee bosonatti hafe sun akka hin galle kan godhe kan bosonatti hambise shira isaan dalagan ta'uu ragaa baay'ee qabna. Amma dura simaa turre irra caalaatti immoo kana booda uummata keenyaaf ifa goona ka isaan humna kana bosonatti hambisaniif ittiin nu himachuudhaaf ittiin adda bilisummaa oromoo sirna kana keessaa dhiibanii baasuudhaaf ejjennoo qaban isa sana milkeeffachuudhaaf akka isaan humna sana alatti hambisan nuuf mirkaneessa kanaaf nutti harkisuu barbaadu kanaaf kijiba uumuu barbaadu nu dhiibuu barbaadu. Of biraa nu dhiibuudhaaf sirna kana keessaa nu dhiibuudhaaf sirni dimokiraasii akka dhufu hojii nuti hojjechaa jirru gufachiisanii aangoorra qawweedhaan humnaan turuudhaaf shira hojjetanii milkeessuudhaaf kijiba kana uumu jechaadha.
Taatee guyyaa kaleessaa magaalaa Ambootitti ta'eetiin namoota 29 madeesse jedhame kana keessaa namoota muraasa simateetiniin yaaluu isaa hospitaalli amboo beeksiseetiniin jira. Hospitaal Riifaraalaa Yuuniversitii Ambootti medikaal daayireektarii kan ta'an Dr. Gonfaa Mootii miidhaaleen dhaqqabillee hedduu hammaataa ta'uu dhabuusaa dubbatu.
Kaleessaan nu bira kan dhufan namoota torbadha. Namoonni torban sun miidhaa qaamaa salphaa wanta jedhamudha qaama isaanii ta'e. Sanaan ala namni balaa guddaadhaaf miidhamee nu biratti ciisee hin jiru. Hundi isaaniiyyuu yeroodhuma sana yaala argatanii gara mana isaaniitti deebi'an jechuudha.
Miidhaan kun waan maaliin dhaqqabe isinitti fakkaata?
Miidhaan isaa jechuun boombii fakkaata. Xaareewwan irraa ka'an fakkaata bakka adda addaa tuttuqee gogaa isaaniirraa. Namoonnis kan isaan himatan boombitu nutti dhuka jedhanii. Kan inni mul'atus immoo madaan boombiidhumaan uumameera kan inni fakkaatu
jechuudha. Nama 29 walumaa gala miidhamee ture jedhama. Namoonni hundi hospitaala keessan hin dhufne jechuudha?
Hospitaala magaalaa illee jira. Buufanni fayyaa illee naannoo sana jira waan ta'eef. Dhaqaniiru yoo ta'e malee nuun bira kan dhufan poolisiidha kan fidee dhufe. Nama torbadha. Namni torbanuu dhiiradha dhufanii. Yaala battaluma argatanii gara mana isaaniitti kan deebi'anidha. Balaa qaamaa sasalphaadha malee kanuma gittee namni akka ciisuuf wanti hedhes hin jiru.
Mootummaan olaantummaa seeraa kabachisiisuudhaaf yoomiyyuu caala cimeetiniin hojjeta kan jedhan koomishinarri koomishinii poolisii Oromiyaa koomishinar Araarsaa Mardaasaa taatee Ambootti ta'een namoonni 6 shakkamanii kan to'annaa jala oolan yoo ta'u namoota 17 shakkamanii to'ataman jedhan keessaa namoonni 3 gochaa kana raawwachuu isaanii mallattoolee argannee jirra jedhan gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa.